Διαβάσαμε τη χάρη του προφήτου Ηλιού, του θεσβήτου και θαυματουργού και μεγάλου και ενδόξου. Κάμαμε τον Άγιο Εσπερινό και πήραμε την ευχή και την ευλογία του και αισθανθήκαμε λίγο ή πολύ την παρουσία του. Είναι όντως μεγάλη και θεοκίνητη μορφή ο ένδοξος προφήτης Ηλίας και τα μάλα αγαπόμενος από του Ορθοδόξου λαού μας. Έζησε τον 9ο αιώνα π.Χ. και έδρασε. Ήταν και τότε χρόνοι δίσεκτοι και μήνες οργισμένοι. Η διαφθορά, οι σύψεις, η αποστασία από το Θεό και η απανθρωπία και η εκμετάλλευση των πτωχών και αδυνάτων εκ μέρους των ισχυρών και των κρατούντων, και έφτασε η οργή του Θεού εις τέλος. Προφήτης εστενοχωρεί το τα μέγιστα, παρεκάλεσε το Θεό να μη βρέξει και έκλεισε ο ουρανός και δεν έβρεξε για 3,5 χρόνια και άρχισαν τα δέντρα και τα φυτά και εμαραίνοντο, τα ζώα και οι άνθρωποι απέθνησκαν και μεγάλη δυσκολία επικρατούσε. Ο προφήτης είχε ανεβεί σε ένα χήμαρο σε κάποιο βουνό στο Χωράθ και εκεί ζούσε τρεφόμενος υπό του κόρακος. Εσώθη όμως και το νερό και σταμάτησε και ο κόρακας να τον τρέφει. Και ο Θεός τον διέταξε να πάει στα σάρεπτα της Σιδωνίας σε γυναίκα Χήρα. Αυτό ήταν ταπείνωση αφενός για τον Ηλία και αφετέρου ευλογία στα έθνη από τον Ισραήλ. Ανοιγότανε η θρησκεία των πατέρων του Ισραήλ, του αληθινού Θεού και προς τα έθνη, προς τη γυναίκα εκείνη, την πτωχή και Χήρα, που είχε ένα παιδάριον, ένα παιδάκι, λίγο αλεύρι και λίγο λάδι. Και πήγε λοιπόν να μαζέψει ξύλα, να τα φέρει, να ζυμώσει για τελευταία φορά, να φάνε με το παιδάκι της και μετά να πεθάνουν από την πείνα. Και εκεί συνάντησε τον προφήτη του Θεού. Είναι γεγονός πως κάποιες φορές και εμείς φτάνουμε σε αδιέξοδα, είτε ατομικά και προσωπικά, είτε εθνικά και κοινωνικά. Και εκεί που νομίζουμε πως έχουμε τέλος, πως έφτασε δηλαδή το τέλος μας και δεν υπάρχει διέξοδο και λύση στο πρόβλημα και στην ανάγκη, παρουσιάζεται όχι πια ο απομηχανής Θεός, αλλά ο αληθινός Θεός μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας, Παναγία Μητέρα Του και Μητέρα μας και οι Άγιοι Του και οι Άγγελοι, και δίνουν λύση. Όπως και σήμερα έχουμε μια δυσκολιούλα στην Ελλάδα, την ξέρετε, δεν τη λέμε. Πού θα πάει? Θα πάει, θα έρθει και θα νικήσει ο Χριστός, η αγάπη, η αλήθεια, το φως και το δίκιο. Άλλωστε, πάντοτε ο Χριστός, δεν το ξεχνάμε, νικά τους διώκτες και οι βριστές Του. Γιατί το κακό δεν έχει υπόσταση, δεν έχει διάρκεια, ενώ η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην εποχή μας, όπως στην εποχή του Ηλιού, είναι ότι δεν αγαπάμε το Θεό και δεν αγαπάμε τον πλησίον. Όλα τα άλλα προκύπτουν από αυτά τα δύο. Όταν επιστρέψουμε στο Θεό μας και τον λατρέψουμε και όταν αγαπήσουμε στο όνομά Του και τον πλησίον και τον διακονήσουμε, τότε είμαστε στο σωστό δρόμο. Τότε χαίρεται ο Θεός και μας ευλογεί και μας προστατεύει και μας προσφέρει τόσα καλά. Και ο Ηλίας λοιπόν πήγε στη Χήρα, για να επανέλθω, και τη ζήτησε να φάει και του είπε: «Δεν έχω παρά λίγο αλεύρι και λίγο λάδι. Έλα να τα ζυμώσουμε, ψήσουμε και να φάμε και να πεθάνουμε». Και ο προφήτης λέει: «Μη φοβάσαι. Όσο είμαι εγώ εδώ, το αλεύρι δεν θα λείψει και το λάδι δεν θα τελειώσει». Και όντως έτσι ήταν. Αλλά όταν μας ευλογεί ο Κύριος, μας φέρνει συνάμα κι άλλες δοκιμασίες. Λες και το κάνει επίτηδες. Θέλει να μας δοκιμάσει, να δει πολλές φορές τι θα κάνουμε, να μας φέρει στα άκρα, για να πέσουμε απελπισμένοι στην αγκαλιά Του και να φεθούμε στα χέρια Του. Τι έκαμε ο Θεός? Πήρε το παιδάκι της χείρας, το έριξε πυρετό και σε λίγο απέθανε. Έλειπε ο προφήτης, κινητό στην αγκαλιά της και έκλαιγε σπαρακτικά. Και όταν ήρθε τον εμάλος τον προφήτη, λέει: γιατί ήρθε στο σπίτι μου? Να σε δει ο Θεός και να θυμηθεί τις αμαρτίες μου και να μου πάρει το παιδάκι μου. Και ο προφήτης στενοχωρήθηκε τα μέγιστα και αναστέναξε και λέει: Θεέ μου, τι να κάνω τώρα, τι να της πω που έχει δίκιο? Και πήρε το παιδάκι, το πήγε στο δώμα που έμενε, το εφίσκησε τρεις φορές και είπε να γυρίσει πίσω στο πνεύμα του. Και γύρισε, το ανέστησε και το παρέδωκε στη μητέρα του, λέγοντάς της: ο γιος ζει. Έκαμε δηλαδή ανάσταση νεκρών. Είναι γεγονός ότι όταν ο Θεός μας παίρνει κάτι το πολύ μεγάλο, ετοιμάζεται να μας δώσει επίσης κάτι μεγαλύτερο. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε να τον εμπιστευόμεθα και κατά πόσο μπορούμε να μένουμε στα χέρια Του. Όλο αυτό είναι ο αγώνας μας, προσπάθειά μας. Και ύστερα ο Θεός, λέει ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός στον υπέροχο ύμνο του στο θεσβήτη Ηλία, του είπε: για κανόνισε να βρέξω. Για σκεφτείτε, το αφεντικό ο Θεός λέει στο δούλο του τον Ηλία, σαν ένα αφεντικό Ηλίας, κανόνισε να βρέξω. Τι πίστη είχε ο Ηλίας, τι αρετή, τι αγάπη, τι χάρη, τι μεγαλείο. Και πήγε στον Αχάβ, τον αυτοκράτορα, τον βασιλέα, και στην Ιεζάβελ, τη γυναίκα του, και τους είπε: ο Θεός με έστειλε να κάνουμε μία δουλειά, να αποδείξουμε ποιος είναι ο αληθινός, εκείνος ή ο Βάαλ, ο ήλιος. Γι' αυτό να πάμε στο βουνό, στο Κάρμελον όρος, και εκεί να κάνουμε θυσία, καθένας στο Θεό του. Να βάλουμε πάνω στο βωμό τα ξύλα και πάνω τα σφάγια και να παρακαλέσει ο καθένας στο Θεό του, και όποιος Θεός ρίξει φωτιά, αυτός θα είναι ο αληθινός. Τι πείραμα, ήταν πολύ σπουδαίο αυτό. Γιατί η εποχή εκείνη ήταν κατίδωλος. Οι Εβραίοι είχαν αφήσει τη θρησκεία των πατέρων τους, και οι περισσότεροι, για να μπω στην θρησκευτική πλειοψηφία, είχε πιστέψει στα είδωλα. Και ήταν ένας θρησκευτικός συγκριτισμός. Και είχε η Ιεζάβελ κοντά της ένα κάρο ψευδοπροφήτες, όπως και κάποιοι άλλοι εδώ έχουν ένα κάρο συμβούλους, και λένε από το πρωί μέχρι το βράδυ στην τηλεόραση και στα άλλα μέσα του κόσμου τις βλακίες. Μην τους ακούτε αν θέλετε, μα τους συκτήρετε, ναι, να εύχεστε, ναι, και να αποστρέφετε το πρόσωπό σας και προπαντός την ακοή σας. Διότι λέγε καμιά φορά, μας πείθουν ή το λιγότερο μας μπερδεύουν και μας δυσκολεύουν. Και ανέβηκαν στο βουνό, ο προφήτης Ηλίας μόνος από τη μεριά του Θεού και οι υπόλοιποι ένα μέγα πλήθος. Και η αλήθεια ήταν με τον ένα και όχι με το πλήθος, όπως είναι στην ψεύτικη δημοκρατία της εποχής μας. Διότι οι εχθροί της ανθρωπότητας επενόησαν, όπως λένε μερικοί σοφοί κοινωνιολόγοι στις ημέρες μας, τη δημοκρατία προκειμένου να καταστρέψει τον κόσμο. Γιατί που φτάσαμε τώρα, ενώ μας δημοκρατίας έχουν παράγει τα πάντα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μια κουβέντα να πεις για την πατρίδα, μια κουβέντα για την κατάσταση, σου ρίχνουν αμέσως τη ρετσινιά, σου πετάνε τη λάσπη και σε απομονώνουν και σε κατακεραυνώνουν. Ενώ μα είναι αυτό δημοκρατία? Το επόμενο βήμα της δημοκρατίας, λέει ο Πλάτος, στην πολιτεία του είναι η τυραννία. Τυραννία είναι αυτό. Τυραννία χειρίς της μορφής. Ήταν λοιπόν ο προφήτης Ηλίας μόνος μονότατος και ο εσμός των θεοκτώνων οι άλλοι, το πλήθος δηλαδή των εχθρών του Θεού. Και ο Ηλίας ευγενός, φερόμενος και ταπεινά, έτσι, ο οποίος είναι πιστός, έχει ευγένεια, έχει ταπείνωση, έχει διάκριση, τιμά των άλλων, τους λέει: Κάμετε εσείς πρώτη τη θυσία σας. Εγώ υποχωρώ. Και όντως ετοίμασαν, έβαλαν πάνω τα ξύλα στο βωμό και τα σφαχτά, τα προσθυσία. Και παρακαλούσαν από το πρωί μέχρι το εσπέρας. Βάλ, 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 επάκουσον ημών. Και λέει στο βιβλίο Τρίτης Βασιλιών ο Θεόπνευστος συγγραφέας, και ουκίν φωνή και ουκίν ακρόαση. Και ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Και τότε παραμέρισαν ντροπιασμένοι. Αυτό είναι το ψέμα, η μεγάλη ντροπή. Η μεγάλη ντροπή, το μεγάλο σκοτάδι, το μεγάλο κακό, η απώλεια και η τιμωρία και η απομόνωση του ανθρώπου, η κόλαση και η ταλαιπωρία. Ήρθε λοιπόν η σειρά του Ηλιού και έφτιαξε το βωμό το δικό του, είπε να ρίξουν νερό πολλές φορές, 2 και 3 φορές, επάνω στα ξύλα και στα σφάγια, έτσι για να καταδειχθεί το θαύμα περισσότερο και εναργέστερον. Κάτσε εδώ, σπίτι, δεν κάθεσαι. Προφήτης Ηλίας το πες. Λοιπόν, να καταφανεί το θαύμα και ύστερα παρεκάλεσε ταπεινά το Θεό του και πριν προλάβει να αποσώσει την προσευχή και το λόγο του, έριξε ο Θεός τόση φωτιά, κατέκαυσε και τα σφάγια και τα ξύλα και τις πέτρες και το χώμα του θυσιαστηρίου, και έμειναν όλοι αποσβολωμένοι και νέοι και άφωνοι και θαύμαζαν του Θεού του αληθινού την παντοδυναμία. Έλα όμως που δεν μετάνιωσαν. Ο άνθρωπος που είναι κακότροπος, που είναι πορωμένος και διεστραμμένος, έχει τσιμεντοποιήσει την ψυχή και την ύπαρξή του και τα αισθήματα και το νου του και έχει ταυτιστεί με τον Σατανά. Αυτό λέγεται βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι η πόρωση, η ύπαρξη και οντότης που δεν έχει περάσματα να μπει χάρις, να μπει το φως, να μπει η αλήθεια. Είναι καταδικασμένη αμετάκλητα. Και ο λαός επέμεινε να σφάξει ο Ηλίας τους ιερείς της Εσχήνης και τους κατέσφαξε. Θα μου πείτε σκληρό, μα και το άλλο σκληρό είναι. Και τότε άρχισε να βρέχει. Η Ιεζάβελ όμως, η βασίλισσα, η κακίστη αυτή, η ηγεμονής, παρήγγειλε στον Ηλία πως λίγα είναι τα ψωμιά σου. Θα σε απολέσω, θα σε καταστρέψω, θα σε κατασφάξω, θα σε εξαφανίσω. Και εκείνος φοβήθηκε. Ο θαραλέος, ο γενναίος, ο αποτελεσματικός θορυβήθηκε και τα χρειάστηκε. Έτσι είναι. Όταν έχουμε τη Θεία Χάρη είμαστε δυνατοί και αλεβέντες. Όταν μας αφήσει για λίγο για λόγους παιδαγωγικούς και δεν ξέρω γιατί άλλο, τότε είμαστε παιδεία τρέμοντα και καταπτωημένα. Τον άφησε για λίγο η χάρης και πήγε στο βουνό και καθόταν κάτω από ένα δέντρο και από τη λύπη και τη μελαγχολία και απεσιοδοξία του αποκοιμήθηκε, αφού είχε πει «Θεέ μου, πάρε με, θέλω να πεθάνω, δεν αντέχω και δεν μπορώ άλλο». Και εμείς φθάνομαι πολλές φορές τέτοια ωραία σημεία, σε τέτοια μελαγχολία, σε τέτοια απόγνωση, σε τέτοια απελπισία, σε τέτοια δυσκολία που δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα παρά να πεθάνουμε, να μην υπάρχουμε, να εξαφανιστούμε, να μην είμαστε. Και εκεί που εκοιμάται ο απελπισμένος ο Ηλίας και πονεμένος φόδρα και καταπτωημένος, τον σκούντισε κάποιος απαλά στον ώμο. Και καθώς τον σκουντούσε απαλά, ξύπνησε εκείνος και τη βλέπει Άγγελο Κυρίου που του έφερε ψωμί και κρασί και κρέας και έφαγε και του είπε «Σήκω, Αναστάς, φάγε και πίε». ότι μακρά από σου η οδός. Δεν πεθαίνεις, έχεις δρόμο μεγάλο ακόμα. Και εμείς φτάνουμε στα τελευταία μας και έχουμε ακόμη, γιατί όπως λέγανε παλαιοί, η ψυχή είναι βαθιά και δεν βγαίνει εύκολα, και έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε και να περάσουμε. Και έφαγε και έπιε, τι ωραία τώρα το βιβλίο, και πορεύθη εν τη ισχύ της βρόσεως εκείνης με τη δύναμη αυτής της τροφής 40 ημέρας και 40 νύκτας. Και έφτασε στο όρος Χορίβ, περίπου 800 χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ, από το φόβο του. Τι κάνει ο φόβος, φυλάει τα έρμα. Έφτασε στο όρος Χορίβ και εκεί συναντήθηκε με το Θεό, που του παρουσιάστηκε όχι ως σεισμός και φωτιά και αρμαστρόβιλος, αλλά ως φωνή άβρας λεπτής, κάτω πιο απαλό και τρυφερό και ευγενικό και ωραιότατο και γλυκύτατο τρόπο. Και ήταν αυτό η Καινή Διαθήκη. Ήταν αυτό η παρουσία του ασάρκου λόγου. Η παρουσία του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού πριν τη σάρκωση. Και πήρε δύναμη και του έδωσε εντολές ο εμφανιστής Θεός να πάει στη Δαμασκό, να χρήσει βασιλείς και στη Συρία και στο Ισραήλ, και να χρήσει προφήτην ανταυτού τον Ελισαίο, τον Ελισαίο όπως το λέει εκεί πέρα στο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Και το έκαμε. Βλέπετε την αδυναμία μας, ο Θεός όταν τον πιστεύουμε την κάνει δύναμη, και το φόβο μας τον κάνει θάρρος και τόλμη. Και έτσι έκαμε αυτά που του είπε ο Θεός του Ηλία, συνέχισε και άλλες παρεμβάσεις στην κρατική εξουσία, γιατί ο Θεός έτσι θέλησε και προστατεύει το λαό του ο Θεός και δεν τον αφήνει το λαό του ποτέ. Έχει τον τρόπο του και έχει τα μέσα, και η εποχή μας η παγκοσμίως δυσκολεμένη έναν προφήτη Ηλία χρειάζεται, έναν άνθρωπο του Θεού να τη φέρει στη μετάνοια, να τη συγκλονίσει, να της δώσει όραμα, να της δώσει νόημα. Υπάρχει βέβαια ο άνθρωπος, ή μάλλον ο θεάνθρωπος Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι και θα είναι μαζί μας μέχρι τη συντέλεια του αιώνα και κυκλοφορεί ανάμεσά μας και οπλοφορεί με την αγάπη του και τη στοργή του και τη χάρη και το μεγαλείο του, και δεν μας αφήνει ποτέ και με τίποτε. Έφτασε η ώρα να φύγει ο προφήτης από αυτή την πλάση. Έχει ένα χαριέστατο ποιητικό νεύρημα ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, τον μπορεί να αναφερθεί τα ύμνο του. Ο Θεός είδε τον προφήτη να έχει τόσο ζήλο για εκείνον που φοβήθηκε μήπως το όνομά του, στο όνομα του Κυρίου δηλαδή, εξολοθρεύσει τον κοσμάκι, και λέει κάτσε βρε Ηλία να σε πάρω από τη γη, γιατί σαν τους ξεκάνεις όλους. Όχι για σένα αλλά για μένα. Εγώ όμως τους θέλω. Τους έπλασα και τους θέλω. Όσο και αμαρτωλή κι αν είναι, τους θέλω. Εικόνη μη της αλήτου δόξη σου ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων. Έστω και αν φέρουν στίγματα πτεσμάτων, είναι εικόνες της αλήτου δόξη μου. Επήρε λοιπόν, εσήκωσε τον Ηλία από τη γη με άρμα πυρός και ύπους πυρός μπροστά στον προφήτη Ελισαίο. Ο προφήτης Ελισαίος ψυχανεμιζότανε αυτή την πυρφόρο ως εις τους ουρανούς ανάβασιν του προφήτου Ηλίου, του διδασκάλου, του αγαπημένου. Πέσαν μαζί περίπου 60 χρόνια. Και ήθελε λοιπόν ο Ηλίας, για να μην τον κάνει και πονέσει, γιατί η ώρα του χωρισμού και η ώρα του θανάτου είναι μάχη αραδίστομη, και του λέει να πάω λίγο στην Ιεριχώ, περίμενε εδώ πά και θα γυρίσω. Ψέματα του λέγει. Αλλά ο Ελισσαίος του λέει, ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, η εγκαταλείψη με. Σορκίζω στο Θεό και στην ψυχή σου αν με αφήσει. Κοίτα, μη με γελάσει και μου φύγει χωρίς να σε δω. Μη μου τη σκάει κρυφά. Τι κάνει αγάπη, τι κάνει στοργή, τι κάνει φιλία, τι κάνει ο σεβασμός, τι κάνει η ενότητα. Πόσο μεγάλο και σημαντικό είναι αυτό. Και έτσι δεν τον άφησε. Παρακάτω πήγα να πάω στη Βεθήρη μια στιγμούλα. Βρε, δεν σ' αφήνω, εσύ θα μου φύγεις, αυτό που μου λες μυρίζει αναχώρηση. Δεν σε αφήνω, του λέει. Πάμε στον Ιορδάνη, πάνε έβαλα τη μυρωτία, άνοιξε τα δύο, πέρασαν. Αφού είδε πια ο Ηλίας ότι τον άφηνε ο Ελισσαίος με τίποτα, του μίλησε πιο έντιμα. Είναι εντολή του Θεού να φύγω. Και πρέπει να γίνει. Κατάλαβε, στο λέω φανερά, αφού δεν θα το καταλάβεις. Εγώ θέλω να σε πικράνω άμεσα, αλλά εσύ πας γυρεύοντας. Λοιπόν, θα το πεις αυτό το ποτήριο του χωρισμού μας. Και πριν φύγω, ζήτησέ μου ό,τι θέλεις. Και του είπε ο Ελισσαίος και τον κούφανε. Ό,τι έχεις εσύ, ό,τι χάρισμα, εγώ το θέλω διπλό. Και του λέει ο προφήτης, σκλήρωνας του ετήσαστε. Πολύ ζήτησες, του λέει. Σκληρός δεν είσαι. Καλά, του λέει. Άμα με δεις να αναλαμβάνομαι, θα σου δώσω τη χάρη μου. Και όντως ήρθε άρμα πύρινο και πύρινα άλογα και παρέλαβαν τον Ηλία και τον φώναζε. Τον φώναζε. Ο Ελισσαίος σκίστηκε η ψυχή του. Μα θυμίζει την ανάληψη αυτό, ε. Είναι τύπος του Κυρίου ο προφήτης Ηλίας. Ε. Γι' αυτό έλεγαν για τον Ιησού ότι είναι και ο Ηλίας μεταξύ των άλλων. Βέβαια. Και του έριξε τη μιλωτή, την προβιά. Μήλων στον Όμηρο είναι το πρόβατο. Αδυνά μήλα. Τα παχιά πρόβατα της αργολικής πεδιάδος, όπως λέει στην Ιλιάδα. Μιλωτή λοιπόν έριξε την προβιά και την πήρε και την έριξε στο ποτάμι, τον Ιορδάνη, και ύστερα από επιμονή και από δοκιμασία της πίστεως του Ελισσαίου σκίστηκε το ποτάμι και πέρασε ο Ελισσαίος. Τους τιμά απόψε και αύριο και τους δύο η Εκκλησία, όπως είδα το δοξαστικό, το πρώτο ήταν ανεφέρετο και στους δύο προφήτες, τους μεγάλους. Πήρε λοιπόν διπλή τη χάρη και ο προφήτης Ελισσαίος νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει. Και ανέβηκε ο Ηλίας ως εις των ουρανών, χωρίς να πεθάνει. Και ζει ακόμη. Έψαξαν όταν ανέφερε ο Ελισσαίος ότι ανέβη στον ουρανό, πήγε το είπε στην Ιεριχώ, εκεί που ήταν οι πατρίς του, ότι έφυγε ο Ηλίας με άλογο πάνω. Ποιος ξέρει τι έγινε, λέει. Καμιά πλάνη θα είναι, κανένα αερικό θα τον άρπαξε. Έτσι λέμε οι άνθρωποι. Και πολλές φορές γίνεται και αυτό. Αλλά φέρε στα γεροντικά και στα βιβλία της Εκκλησίας τέτοιες πλάνες με ασκητάς που πίστεψαν ότι είναι Άγιοι και πως είδε ο προφήτης Ηλίας ή ο Θεός και ο Άγγελος τους πάρει. Και τι κάνουν, βγήκανε λοιπόν στο μέρος που ανελήφθη ο ηλιού και ψάχνανε σε όλα τα γυρομέρη. Στα βουνά, στα καταράχια, στις πεδιάδες, στις κοιλάδες, στα φαράγγια. Μήπως τον βρουν. Και έψαξαν αρκετές φορές, μα δεν βρήκαν τίποτα. Πέρασαν 7 χρόνια από την ημέρα που ανελήφθη ως εις των ουρανών ο προφήτης Ηλίας. Και ο βασιλεύς του Ισραήλ τότε λαβαίνει μία επιστολή από τον προφήτη Ηλία. Και του έλεγε, τον επιτιμούσε μάλλον, και τον συμβούλευε να αλλάξει και να μετανοήσει. Ποιος ξέρει, παρουσιάστηκε σε κάποιον ο Ηλίας, είτε στον Ελισσαίο είτε σε άλλον, και του έδωσε την επιστολή και την πήγε στον βασιλέα. Με τα θαυμασμού του αναφέρει το βιβλίο των βασιλιών. Άρα ο Ηλίας ζούσε. Πού ήταν και πού είναι, ποιος ξέρει. Ο Θεός ξέρει. Και υπάρχει και μια ωραία παράδοση. Όταν ο Ηρώδης κυνηγούσε και έσφαζε τα αθώα και άκακα παιδάκια, λέει η παράδοση ότι ο Ηλίας κατέβει με το άρμα και πήρε μέσα στο άρμα του και πάνω στο άρμα του το πεδίον Ιησούς. Το πεδίον Ιησούν Χριστόν. Το πήρε το πεδίον και το φρόντισε. Και πού τον βλέπουμε πάλι τον Ηλία? Στη μεταμόρφωση. στη μεταμόρφωση του Χριστού. Και μιλάει εκεί ο Ηλίας μαζί με τον Μωυσή. Και τι θέλει να δείξει με αυτό? Ότι ο Ιησούς είναι το πλήρωμα του νόμου, το οποίο εκπρόσωπος το Μωυσής, και των προφητών, το οποίο εκπρόσωπος είναι ο Ηλίας. Και θα γίνει ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, όπως ακούσαμε στο ωραίο απολυτίκιο της εορτής του. Ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού. Επεφύλαξε δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, ο δίκαιος κριτής, ως δεύτερον πρόδρομον του, πρώτος το Ιωάννης, που του και αυτός εν πνεύμα και δυνάμει ηλιού, τον προφήτη Ηλία, ο οποίος έκαμε τέρατα και σημεία στην εποχή του. Έριξε φωτιά από τον ουρανό, ανέστησε το πεδάριο, φώνευσε τους ιερείς της Εσχήνης και 100 στρατιώτες τον κυνηγούσαν, έκλεισε τον ουρανό, έκαμε αμέτρητα θαύματα και είχε παρησία πρώτη απέναντι στο Θεό και ήτο τολμηρός απέναντι στην εξουσία και στους ισχυρούς της ημέρας και προστάτης των καταπιεσμένων και αδικουμένων, όταν η Ιεζάβελ με διάφορα τεχνάσματα και νομικά τερτύπια και στημένες δίκες ήθελε να πάρει, προσπάθησε να πάρει το χωράφι του πτωχού Ναβουθέ, ο Ηλίας ξεσηκώθηκε, πήγε και την ήλεγξε και εκείνη έκανε πίσω, γιατί έτσι είναι ο ένοχος. Διακατέχεται από αυτό το πλέγμα του ενόχου και φοβάται και τον ίσκιο του και παρέδωκε ξανά το χωράφι στον κάτοχό του και επέμενε, όταν έβλεπε τέτοια αδικία από την εξουσία, επέμενε πολύ ο προφήτης Ηλίας και η εξουσία υποχωρούσε. Σήμερα η εξουσία στην Ελλάδα έκαμε φτερά και το μυρμήγκι που θέλει να χαθεί κάνει φτερά. Πρέπει να αντισταθούμε. Αυτό είναι το μήνυμα της μνήμης του προφήτου Ηλίου, του θεσβήτου. Να αντισταθούμε με γενναιότητα, με θάρρος, με ηρωισμό και να πούμε το μεγάλο όχι κάτω τα χέρια από τη θρησκεία των πατέρων μας, κάτω τα χέρια από την αθάνατη πατρίδα μας, για την οποία εχήθησαν ποταμοί αιμάτων. Θα βγουν εκείνοι που έχισαν το αίμα τους και άφησαν τα κόκαλά τους στα βουνά και στα φαράγγια, στις στεριές και στις θάλασσες, στις εξορίες και στις εχμαλωσίες και στα οποιοδήποτε δεινά, θα βγουν και θα μας κυνηγήσουν. Πού είναι ο μεγάλος Μακρυγιάννης τώρα να αναστέναζε? Πού είναι ο πολύς Κολοκοτρώνης να καθόταν στα χαλάσματα της νέας Ελλάδος, της Ελλάδος της συμφοράς, και να έκλαιγε την Ελλάς, όπως λέει, στα συμβάντα της ελληνικής φυλής? Πού είναι τόσοι άλλοι? Πού είναι ο προφήτης Ηλίας να ελέγξει? Μα ας μην απατώνται. Μπορεί να μην υπάρχει στην Ελλάδα άνθρωπος δυνατός και γενναίος, παρότι υπάρχουν πολλοί και δεν φαίνονται, γιατί ο προφήτης Ηλίας στην εποχή του λέει έμεινα μόνος μονότατος, τελείως μόνος, ολομόναχος, και ο Θεός το απεκάλυψε πως υπάρχουν 7.000 ακόμη που δεν έκαψαν γόνι στη Βάαλ, στα είδωλα, και είναι ένθεοι. Μα ας πάρουμε όμως την εκδοχή πως δεν υπάρχει κανένας. Φτάνει που υπάρχει Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, ο οποίος είναι έτοιμος να βάλει ξανά τα πράγματα στη θέση τους και να αποδώσει το δίκαιο σε αυτούς που το έχουν και να υπερασπιστεί την Αγία του Εκκλησία και τον πιστό λαό του. Μην ξεχνάνε αυτοί και οι άλλοι όποιοι είναι από πίσω ότι ποτέ δεν ενίκησαν οι διώκτε του Ιησού, γιατί τώρα εκείνοι δεν τα βάλουν με τους φτωχούς παπάδες και αρχιερείς και με τους δυσκολεμένους πιστούς, αλλά τα βάζουν εναντίον του Αναστάντος, εναντίον του παντοδυνάμου Θεού, εναντίον του Ιερού Καθιδρύματός του που είναι η Εκκλησία του και η αγκαλιά του, εναντίον του δικαίου, εναντίον του καλού και του ωραίου. Και θα δείτε, θα επέμβει ο Θεός και θα δώσει τη λύση. Εμείς τι χρειάζεται να κάνουμε? Προσευχή και μετάνοια να έχουμε και διόρθωση βίου και νηστεία και αγρυπνία, γιατί όλα αυτά γίνονται για τις αμαρτίες και τις ανομίες μας. Και το μεγάλο έγκλημα είναι, όπως είπα και στην αρχή, ότι δεν αγαπάμε το Θεό μας και το συνάνθρωπό μας, το όνομα του Χριστού μας. Και από εκεί και πέρα μπαίνει και στις δικές μας ψυχές το σκοτάδι, η διαφθορά, η παρακμή και το νύχτωμα. Και γίνονται και συμβαίνουν αυτά. Αν όμως ξημερώσει στην ψυχή μας και έρθει η μετάνοια και το φως της μετανοίας, ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος, τότε όλα τα σκοτάδια μαζεύονται στα δώματά τους, μαζεύονται στα σπήλαιά τους, και από εκεί και πέρα λάμπει η αλήθεια και το φως. Όταν θα παρουσιαστεί, και να κλείσω με αυτό, ο Αντίχριστος και θα φέρεται ως Χριστός αντί του Χριστού, ανταυτού, και θα κάνει ψεύτικα θαύματα και τέρατα και σημεία, και θα πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς, τότε θα παρουσιαστεί ο προφήτης Ηλίας, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, και με λόγια δυνατά και υπέροχα και αποτελεσματικά θα ελέγξει τον Αντίχριστο και θα του παρουσιάσει την πραγματική του μορφή και οντότητα, και ο Αντίχριστος θα φριάξει και θα τον φωνεύσει μαζί με τον προφήτη και δίκαιο Ενόχ. Κράτησε λοιπόν ο Θεός για το τέλος του κόσμου τον πιο γενναίο άνδρα, τον πιο τολμηρό προφήτη, τον πιο αποτελεσματικό άνθρωπο, την πιο υπέροχη οντότητα του κόσμου, τον προφήτη Ηλία, το θεσβήτη και ζηλωτή. Τον κράτησε για να αναμετρηθεί με τον Αντίχριστο. Και ναι μεν θα τον φωνεύσει ο Αντίχριστος για να πάει στην αιωνιότητα και ο προφήτης Ηλίας δια του θανάτου εις την ζωή, αφού και ο θεάνθρωπος απέθανε, αλλά όμως ο κόσμος θα έχει μάθει ότι ο Αντίχριστος είναι ο έσχατος εχθρός του. Θα αποκαλυφθεί και εκείνοι οι οποίοι βάσταζαν με κόπο και αγώνα την προσπάθεια να μην τον πιστέψουν και παραδοθούν, θα σηκώσουν τα κεφάλια τους και θα βγουν νικητές. Γι' αυτό ένα πράγμα να ξέρουμε, ότι το μέλλον ανήκει στο Χριστό, στην Αγία του Εκκλησία, στο εσφαγμένο αρνίο, στην αγάπη, στην ειρήνη, στη χαρά, στη δικαιοσύνη και στο ωραίο, στο Θεό μας. Γι' αυτό να έχουμε θάρρος, να είμαι θα τολμηρή, να γεμίζομαι θεία δύναμη και να μην φοβούμε θα παρά μονάχα τις αμαρτίες και τον εγωισμό μας και τη φιλαυτία μας, να τα παραδίνουμε και αυτά στο Θεό και να τα κάνει δύναμη και αρετή και μεγαλείο, και να δίνουμε θάρρος και στους άλλους αφού έχουμε και εμείς από το Θεό μας, και να τους βάλουμε, όπως έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, την καλή ανησυχία, γιατί ο κόσμος με τα όργανά του μας βάνει την κακή ανησυχία, την απελπισία, το φόβο και τον τρόμο. Άμα ακούσουμε ειδήσεις και προπαντός στα ιδιωτικά κανάλια, είδατε πώς μας μιλάνε, με ένα άγχος, με έναν τρόπο ότι έφτασε το τέλος του κόσμου, ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά μονάχα αυτοί να μας σώσουν, να μας βοηθήσουν, να μας οδηγήσουν, και μας ρίχνουν στην απελπισία. Ενώ μπορούμε μέσα από την Αγία μας Εκκλησία, την αθάνατη και απέθαντη, να παίρνουμε κάθε στιγμή και ώρα αισιοδοξία και να φτάνουμε στην καλή ανησυχία, να μετανοούμε, να κινητοποιούμεθα, να διορθωνόμεθα, να έχουμε φόβο Θεού και αίσθηση της παρουσίας Του, και να προσπαθούμε να αγαπάμε, να συγχωράμε, να είμαστε ταπεινοί και να δίνουμε το χέρι μας στον άλλο, στον όποιον άλλο, και τον πιστό αλλά και τον άπιστο, τον καλό αλλά και τον δυσκολεμένο. Και τότε ξέρετε τι κάνει ο Χριστός μας, καταχαίρεται και μας ευλογεί, γιατί αυτό θέλει. Ήρθε στον κόσμο για να μην χαθεί κανένας και να σωθούν όλοι. Και όταν βλέπει και εμάς το όνομά Του, να προσπαθούμε να βοηθήσουμε και τις οντότητές μας αλλά και τους άλλους, καταχαίρεται και εφραίνεται. Γιατί η Εκκλησία είναι το μαζί, είναι το όλοι μαζί, όλοι αντάμα, και στη μέση ο Μανώλης, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, η Παναγία Μητέρα Του και όλοι οι Άγιοι. Ας υψώσει ο προφήτης Ηλίας, ο θεσβήτης και ζηλωτής, η κέτιδας χείρας προς τον δυνάμενον σώζην, και ας ευλογήσει και την οικουμένη ο άκρος αρχιερεύς για τον ευχών Του, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ας εμφυσίσει θάρρος και ελπίδα στους απελπισμένους όλου του κόσμου και στους αδικημένους, αλλά και σε εκείνους που έχοντας εξουσία έχουν καβαλήσει το καλάμι. Ας τους φωτίσει, ας τους δώσει μετάνοια και ας κάνουν διόρθωση βίου. Και αυτό θα είναι το σημαντικό και το σπουδαίο. Θα είναι η νίκη του Χριστού, η νίκη της Εκκλησίας και η νίκη του Παραδείσου. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν. Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση. Ο Χριστός και η Παναγία και ο Άγιος Νεκτάριος και οι Άγιοι να είναι μαζί μας, και καλή αντάμωση. Χίλιες ευχαριστίες και να μας ευλογεί ο Θεός. Και ας ψάλλουμε τον ύμνο, τον εθνικό ύμνο της Εκκλησίας, και να φύγουμε. Τι υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα τον δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος σα το κράτος απροσμάχητον εκ πάντιον με κινδύνων ελευθερώσον, ή να κράζωσι. Yeah.